Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Алег Вінярскі.
Вы ўжо ведаеце, што ў агульную вокладку былі пераплецены без усялякага парадку і без якой бы там ні было сістэмы кнігі зусім рознага зместу. Урэшце я дабраўся да статута 1588 года. От найяснейшого господара короля его милости Жикимонта друковано друкарни дому Мамоничов. Так, я поўзаў па гэтых радках, літарах і націсках, слепячы вочы нізкім агнём 500-ваттнай лямпы. Ага, так, теж добра панства того великого княства литовского не уменьшим и то, что будет через неприятелей того панства отдалено, разобрано и ку иншему панству от того панства нашего коли-кольвек упрошено. То засе ку власности великого княства привести, привлашити и границы направити. Обецуем. Так, нашчадку. А пачатку разумному, нашчадку разумному. Я упаў у нейкую раз'юшанасць работы, у нейкі шалёны азарт. Усё ж гэта была шыфроўка пачатку 17-га стагоддзя. Яшчэ быў жывы Леў Сапега, яшчэ не нахлынулі шведы, яшчэ старажытная мова гучала, гучала на поўны рот і ва ўрадзе, і ў судзе. І паступова на асобным аркушы узніклі выпісаныя мною словы. Нашчадку разумнаму вяную медзь па срэбліну іному медзь товчы з хунты половою колена карэкі лацне початок вкрылі медь вскрыла останнє. Ён назнарок не дзяліў сказана словы, гэты шыфравальшчык, але тут ён дапусціў адну ўласцівую ўсім людзям памылку, пісаў літары як найгусцей менавіта там, дзе словы дзяліліся. Я праверыў, дзе стаіць Ер паслязычны і пераканаўся, што гэта так. І тады я стаў дзяліць сказ на словы і адначасова перакладаць яго. Шкодзіла тое, што невядомы аматар таямніц назнарок парушаў сучасную яму старабеларускую граматыку, каб цяжэй было здагадацца. А можа, недастаткова ведаў яе? Але ж зусім адступіць ад яе ён не мог. Ён заўсёды так ці іначай заставаўся ў яе палоне. Нашчадку разумнаму вяную завяшчаю медь пасярэбраную і кому медь таўчы 3 фунты з паловаю. Чарговасць такая, карэньчыкі лацне зручна пачатак схавалі, медь укрыла астатняе. Не дужа гэта было зразумела, але нейкі сэнс намячаўся. Што ж, далей, давай далей. А че кажэнік галавою кепь не ўкрадзеш, далей неразборлівае. Так, бацезна загамую, бо клюкою розумны складі, змею лесвіцаю дымам складі, канон вшыткае вакол медзі, каб меці занехаеш. Далей неразборлівае за заворою. Дзе згарэў бы са сваёю шыфроўкаю, халера. Але нічога не зробіш, папаўзеш далей, хаця вучоныя нашы так і не ўдасужыліся за 100 год даследаванняў зрабіць адносна поўны слоўнік старабеларускай мовы. Слоўнічкі ў канцы некаторых гістарычных прац у лік не ўваходзяць, ды і каштуюць няшмат. Ну што, давай далей. А че калі кажэнік скапец галавою калі кепь. Чамусьці мне прыйшло ў галаву венгерскае кер, і зусім не прыйшло да галавы, што і па-польску дурань кіер. Ото я і выявіўся кепь. Калі скапец галавою дурань, то не украдзеш, неразборлівае подла, Загамую, затрымаю, бо клюкою, тут не хапало слова, але можна было уявить, что клюкою, ключом хитрости або розуму. Разумный, то склади змеёю, лесвицею, дымом. Дымом? А при чем тут дым? Канон, то бок пярэдадне, а можа ў значэнні спачатку, вшыткае, усё цэлае, усё да канца, вакол медзі заніхаеш, не звернеш увагі, выпусціш з увагі, далей неразборлівае, за заворою, за завалаю. Пасля я паспрабаваў перакласці ўсё гэта на сучасную чалавечую мову, атрымалася за выключэннем цёмных месц так. Я першы і апошні нашчадку разумнаму завяшчаю медь пасярэбраную, іншаму медь таўчы ў 3 фунты з паловаю. Чарговасць такая, карэнчыкі зручна пачатак схавалі, а медь укрыла астатняе. Калі ты скапец галавою, дурань, то не ўкрадзеш, подла, затрымаю цябе ключом хитрости. Калі разумны, то склади змяёю, лесвіцею, дымам. Склади спачатку ўсё цэлае вакол медзі. Не звернеш увагі, далей неразборлівае, можа, застанецца за завалаю. Калі я запісаў апошнюю літару, мяне аж у пот кінула. І нельга сказаць, каб сэнс гэтага запісу стаў больш ясны пасля перакладу. Як і раней, я не ведаў, у чым тут справа, што да чаго і як. Я падрыхтаваў сабе вады з варэннем, кінуў туды некалькі кубікаў лёду, узрэзаў свежы пачак цыгарэт, скінуў туфлі і заваліўся на тахту, пакурваючы і прысёрбваючы ваду, бо ў мяне ад гэтых дурацкіх лінгвістычных практыкаванняў глотку нібы наждаком прадзерлі. Чорт яго ведае, нешта такое, схаванае пад карэннямі. Яно спачатку, а тое, што потым, нехта схаваў пад меддзю. Халера на тую медь і на тое дрэва з карэннямі. І калі ты не дурань, то гэтае нешта, гэтую медь, гэтые карэнні, або тое, што схавана пад імі, абкруці змяёю і дымам вакол яшчэ нейкай медзі, каб нешта не засталося за завалаю. Ну, як абкруціш, то што будзе? Другое прышэсце? Бульон з бобам? Або дуля з макам пад нос? Я устаў, падышоў да акна і прыпаў лобам да халоднай шыбы. Стаяла ўжо ноч. У чорнай люстры шкла адбіваўся мой твар, агеньчык лямпы, а праз усё гэта праступаў непрытульны гарадскі краявід. З апошнімі агнямі ў вокнах і з чорным асфальтам, па якім на выперадкі скакалі расхвастаныя, раздзертыя ветрам вадаспады дажджу. быў на мяжы таго, каб кінуць усё гэта. Больш ва ўсёй кнізе не было паметак, і Бог яго ведае, што схаваў пад сваім тайнопісам той даўні чалавек, па костачках якога прагрукатала ўжо некалькі стагоддзяў. Кіну, вырашыў я. Але ў той жа момант я ўявіў, як далёка за мяжой горада, на новых могілках, дзе нават і дрэў яшчэ няма, а толькі пруткі выбіваюцца з халоднага глею, ляжыць у гэтай самай ледзяной персці тое, што было калісьці Мар'янам, лепшым, адзіным, можа, апошнім маім сапраўдным сябрам на гэтай клятай зямлі. Ён завяшчаў мне гэтую таямніцу. Ён непакоіўся. Ён, магчыма, загінуў з-за яе. Бо хоць вы мяне расстраляйце, а я не верыў, што ўсё тлумачыцца так проста завалам сэрца і падзеннем у ваду. Я не верыў. У мяне было першабытнае жывёльнае прадчуванне, як у сабакі, што ўсё гэта не так. І калі слядоў не знойдзена, калі нішто не ўкрадзена, калі ніхто не вінаваты з дапытаных да гэтага часу, гэта не азначае, што іх няма, што новых слядоў не будзе. Урэшце, я проста быў абавязаны перад ягонай памяццю. Таму я зноў закурыў, сціснуў палаючую галаву халоднымі рукамі і, сабраўшы ўсю сваю напятую, сцюдзёную рашучасць, паспрабаваў засяродзіцца, сканцэнтраваць усю сваю ўвагу толькі на адным. Медзь, змяя, дым, прычым тут да д'ябла дым? Медь написана там, як мед. А мог это не медь, а мед? Ах, лухта собачья лезе у голову, шановный сябар Космич, лухта и трызненне сивой кобылы, тому что який осел буде хавать нечто там у мед? А, хиба забитого на войне знатного человека заливали у труне медом, каб довести целым до родовой могильни, ти до бальзаміроўшчыка. Але уявіце сабе чалавека, які расшыфраваў, шукаў, забіў на гэта палову жыцця і ўсё толькі дзеля таго, каб адшукаць труп. О, гэта, прабачце, гумар шыбеніка. Дый потым, што можна намотваць вакол мёду? Не, ясна ж, што гэта і нешта трэба матляць вакол нейкага меднага прадмета. А на што? А так, не... З гэтага канца нічога не выходзіць. Карэнні скрылі пачатак. Дрэва з карэннямі. Дрэва з карэннямі. Стоп! А чаму дрэва? Пра дрэва нідзе не сказана. І ўрэшце існуюць на свеце амонімы? Так, ну-ну-ну-ну-ну, карэнчык. Можа быць, не толькі ў дрэва. Карэнчыкі могуць быць тытунёвыя. Карэнчык можа быць у... К книги. Ха! У книги, чорт побирай, у книги! Я кинувся до стола, де лежала книга. Я не мог почакать, не мог обдумывать усё гэта далей, тому что яшчэ одного расчарования я не вынес бы. Я страшенно боялся и одночасово небы загадзей твердо ведал, что не помыляюся. Бо я был идиот, які нават не здогадался, что лепш за усё можно замаскавать рэч на вачах ва ўсіх. Так, Каренчык шчыльна прылягаў да аркушаў, але не быў прашыты ніткамі, і гэта мяне крыху супакоіла. Я ўзяў жалезную лінейку і пачаў асцярожна прасоўваць яе за карэньчык. Лінейка ўваходзіла дужа павольна і з тихім патрэскваннем аддзіраўся клей. І гэта было так, нібыта сталёвы ланцэт з патрэскваннем рэзаў маю уласную плоць. Ну так, гэта было варварства, ясна. Але я не мог болей чакаць. Я не рэзаў па кнізе, а проста адсоўваў гэтую рудую скуру, хай сабе і аддзіраючы прыклеенае. Пасля склею зноў, грунтоўна і старанна. Ён урэшце адстаў. Я зірнуў у прасвет і заўважыў, што там нібы нешта жаўцее. Дзе пінцэтам, а дзе і пальцамі я цягнуў, варушыў і паступова выцягнуў нешта гэтае жоўтае. І амаль крыкнул уражаны, калі на стол перада мною лягла ўрэшце складзеная ўдвая стужка пергаменту. Доўгая стужка, на якой былі раскіданы літары, напісаныя старажытным, чорным і парудзелым атрамантам, інкаўстам, як называлі яго продкі ў тыя часы. Я тут жа змераў пергамент. Даўжынёю ён быў, як разгорніш, у 63 сантыметры, шырынёю 49 міліметраў. Літары былі раскіданы, як ім хацелася, але нават там, дзе яны складалі радок, заўсёды пад пэўным вуглом да палоскі, я нічога не мог зразумець. А між тым гэта не магло быць адвольнай камбінацыяй знакаў, бо суседнія радкі гучалі так: зін, рцы, я, хер, мысліце, наш, веди, фініс. Прынамсі одно слово фініс было зразумелое, і слово тое было лацінскае, і азначало яно конец. Але варта было перайсці да суседніх кавалкаў, напісаных родненькай нашай кірыліцай, і адразу выходзіла лухта на кшталт такога: ер, мыслеце, ю, малы юз, он, твердо, малы юз, аз. Ферт, слово, ша. Скажыце, вы чулі калі-небудзь пра слово, якое пачынаецца з цвёрдага знака, або пра цвёрды знак, які выгодна размяшчаўся пасля галоснай? Я не. І я чытаў, і ўсё гэта гучала, як у звар'яцелага рабіна, што чытае беларускую кнігу на яўрэйскі манер з канца. А чорт! А чаму і сапраўды не ўявіць, што гэта напісана з канца, наадварот, скажам, метадам, які тады лічыўся дасканалай шыфроўкай, а цяпер перайшоў у карыстанне дзяцей, калі яны гуляюць у таемныя суполкі. Тады першай літары алфавіта павінна адпавядаць апошняя. А – гэта я. А я – гэта А. Угу, вось і адпаведныя кавалкі. Я, яшчэ я, яшчэ, значыць, гэта А я. Замест я – А я. Падобна на тое, што канчаткі прыметнікаў жаночага роду тыпу «тоўстая», «дурная». Ну што ж, у гэтым нешта ёсць. Цалкам магчыма, што гэта і ёсць дзіцячыя хітрыкі літарэі. Калі алфавіт дзялілі напалам, першую палову пісалі злева направа, а другую справа налева пад ёю. І пасля замянялі літару з верхняга радка літарай з ніжняга. І наадварот. Што ж, паспрабуем і мы. Колькі ж гэта ў яго было літара, у старабеларускім алфавіце? Угу. Ну, у часы Кірылы Тураўскага было 42. Так, але нават ужо ў той час амаль не ўжывалася літара дзерв, а ўжо да 16-га стагоддзя і пагатоў. Шыфравальшчык наўрад ці ўжываў яшчэ і такія знакі, як юсы, просты і ётаваныя. Выкраслі мы іх. Так, значыць, літары от, ксі, псі не былі ў пашане ў старажытных беларусаў, асабліва ў мірскіх дакументах. Продкі вызначаліся рацыяналістычнасцю і схільнасцю спрашчаць непатрэбна складаныя рэчы. Што ім было ў аўтаматычна перанесеных з грэчаскага алфавіта знаках? Падумаеш, ксі ў слове «Аляксандр» можна і дзвюма літарамі напісаць. Я доўга думаў над тым, ці ўжываў мой чалавек такія літары, як «зяло» і «дзесяцірычнае», «фіта», «ядь» і гэтак далей. І вырашыў, што не ўжываў. Замест іх цалкам можна ўжыць звычайныя «з» і «ф». А яму трэба было як мага спрасціць сваю справу. Такім чынам, складзены мною алфавіт шыфравальшчыка набліжаўся да сучаснага беларускага алфавіта, з тым выключэннем, што ў ім не было літар «э», яе ў той час увогуле не было, і, вядома, «у кароткага», бо кірылаўскі алфавіт яе не ўжываў, і мы нават не ведалі б, ці існаваў такі гук у нашай тагачаснай фанетыцы, каб не ўскосныя меркаванні і каб не беларускія кнігі, што пісаны арабскім шрыфтам, які мае і «дзэ», і мяккае «ці», і шмат іншых рэчаў такога роду.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.